Před časem jsem se ocitla mezi hosty jedinečného koncertu. Bratři Ebenové tehdy vystoupili na pódiu naší nejslavnější koncertní síně Dvořákovi a pozor, v publiku seděli členové České filharmonie, jejich příbuzní, přátelé a známí. Vpravdě náročné, hudebně nesporně vytříbené publikum. Droboučké napětí či respekt byly na účinkujících zpočátku patrné, ale pomyslná plenta mezi pódiem a hledištěm spadla hned s první písničkou a v Rudolfínu se v ten večer pohodlně usadili, řekla bych dokonce snad zabydleli, radost, nadšení, kolegiální kumštýřské uznání a smích jako projev nejvyšší spokojenosti a kvalitního pobavení. Nijak se mi nechtělo s tou atmosférou loučit a pomyslným pokračováním, byť tedy docela jinak laděným, je i dnešní setkání s klarinetistou, saxofonistou a zejména pak s hudebním vědcem, pedagogem, zakladatelem a uměleckým vedoucím souboru Schola Gregoriana Pragensis s panem Davidem Ebenem. Vítám vás v pořadu Stříbrný vítr. Dobrý den.
Dobrý den.
Já když jsem vás sledovala na pódiu, tak se mi zdálo, že z těch hudebníků jste tím nejvíc introvertním, že jste hodně ponořený do světa melodií, rytmů, soustředíte se výhradně na tu muziku. Jak moc si umíte vychutnat i ten, řekněme v dobrém slova smyslu, zábavný rozměr takového koncertu?
Tak naštěstí myslím, že repertoár souboru, že už je tak nějakým způsobem zatavený v určité podobě, takže člověk už má i dostatečnou kapacitu, aby vnímal to okolo. Ale máte pravdu, já si užívám to, že se můžu soustředit na ten zvuk a na hru, na svou vymezenou roli v tom ansámblu a to mě baví, takže doufám, že něco z toho dokážu přetvořit také.
Mimochodem na ty dechové nástroje hrajete fantasticky a nádherně, to bylo oblažující. Vysmekl vám tam na pódiu lichotku i váš bratr Marek. Slycháte často pochvalu?
Není to vyloženě něco běžného. Pochvala vždycky potěší, takže děkuju také za ocenění. Snažím se, ale vždycky by to mohlo být lepší.
Kdy jste si spolu vy bratři zahráli úplně poprvé, a teď nemyslím v kapele, ale ráda bych se takto dostala do té umění a vědění milovné domácnosti, ve které jste vyrůstali.
Abych pravdu řekl, tak já myslím, že jsme hráli dohromady až tedy opravdu, když to bylo cílené k tomu vystoupení. Ta představa možná je trošku romantická, že po obědě někdo popadne hudební nástroj a ostatní se přidají a teď si muzicíruje v rodině. Tak to většinou není. Samozřejmě u nás se hrálo hodně, ale řekl bych, že v té sestavě, v tom triu, že jsme opravdu hráli až po tom cíleně, když jsem naskočil do té kapely, což vlastně taky bylo relativně brzo.
Kolik vám bylo?
No bylo mi 14. Ještě jsem teprve mířil na konzervatoř, ještě jsem na ní nebyl. To bylo opravdu velmi z kraje.
Vy jste Benjamínek. Krištof je o 11, Marek o 8 let starší. Co dobrého a co třeba méně radostného přinášela tahle pozice?
No tak jako vždycky. Ono se to teda mockrát hodilo, zejména Krištof a jeho matematický mozek, statistik povoláním, takže když byl nějaký problém s matematikou nebo s fyzikou, tak on dokázal vysvětlit velmi obratně. To bylo přínosné pro mě. Samozřejmě, že člověk viděl ty větší bratry, kteří už jsou zase dál a samozřejmě jsem se taky snažil vyrovnávat. To nebylo vždycky úplně jednoduché, ale myslím, že postupem času se to vyrovnávalo stále více a ty pozitiva asi převažují.
Uměli jste se i porvat nebo pořádně pohádat?
Tak taky nějak v těch dětských letech, ale nebylo to úplně něco, co by bylo něčím pravidelným. To nebylo něco, co by dominovalo.
Našemu rozhovoru rozhodně bude dominovat téma muzika, tak vás ještě požádám o vaši nejstarší hudební vzpomínku nebo nějaké imprese, které k vám prostoupily z toho světa.
Já si myslím, že nejstarší vzpomínky jsou opravdu nahrávky na vinylu, buď singly Suchého Švitra, anebo potom nahrávky Jimiho Hendrixe, některé velmi staré. Vím, že to byl takový jakýsi podivný živáč z nějakého baru Early Jimi Hendrix a to se mně strašně líbilo už tehdy. Jedna taky z důležitých vzpomínek je Sergeant Pepper, kterého v 68. přivezl Krištof z Německa a to jsem poslouchal pořád, toho seržanta. A potom ovšem Krištof z nějakého důvodu tu desku vyměnil za nějakou jinou. s nějakým spolužákem a vím, že jsem z toho měl téměř trauma, že ta hudba najednou zmizela a že prostě nebyla. Po letech potom jsem byl rád, když jsem si to pořídil na CDčku a znovu jsem se k tomu vrátil.
Pane Ebene, kde je v těch vašich hudebních vzpomínkách třeba zvuk piana, u něhož sedí váš tatínek?
Tak samozřejmě také. To myslím si, že je možná ještě trošku zase později, ale také vzpomínám si na malé portréty, které on hrál a cvičil vlastní skladby, které vlastně teď po letech můj syn hraje také. To je vlastně asi nejranější vzpomínka na hudbu tatínkovou. Jak z té pracovny linou tóny, které byly samozřejmě pro to dětské ucho trošku nezvyklé, ale i tak jsem cítil nějakou blízkost, nebo mě to nějakým způsobem zaujalo to, co hrál.
Jak moc se snažil o to, aby vás k hudbě přitáhl a do jaké míry třeba nechával věcem naopak volný průběh?
On byl nesmírně tolerantní. Žádný tlak tady nebyl. Já myslím, že se snažil, abychom měli hudbu rádi, abychom se jí pokud možno nějak třeba si věnovali, ale rozhodně tam žádný drill, že by nás honil k něčemu, to určitě ne.
Takže se dá říct, že jste si hudbu rozkryl sám?
No já myslím, že asi do jisté míry ano, protože já jsem zpočátku, jak člověk se snaží třeba hledat i jiné cesty než ve zbytku rodiny nebo právě u rodičů, tak mně se dost líbilo výtvarné umění, takže já jsem si říkal, že bych mohl třeba zkusit dějiny umění, zejména moderní malířství, to mě velmi bavilo a rád jsem si o tom i četl, ale pak nějak ta genetika prostě nedala a na druhé straně musím říct, že malovat moc neumím, takže jsem to měl spíš takhle jako pasivní zálibu a dodnes mám. Ale pak ta hudební stránka přeci jenom byla natolik dominantní, že jsem nakonec zůstal u té muziky.
To jste mi připomněl vzpomínky z hudebně vědných studií, kdy nám říkali, že nemusíme být muzikanti, abychom byli hudební vědci, tak na toho znalce výtvarného umění zřejmě také člověk nemusí umět malovat, ale ono to potom bývá trošku smutné, že?
Já myslím, že to je trošku problém, že asi i ten konzistorik by měl trošku být schopen vzít do ruky tušku, pokud se tedy tím zabývá. Stejně tak jako u nás na hudební vědě, taky se vlastně chtělo vždycky, abychom na něco hráli a ten klavír aspoň v nějaké základní podobě byl vždycky podmínkou.
Já myslím, že hodně dlužíme vaší mamince, o které se toho moc neví, ale musí to být úžasná žena už pro ty plody, které za ní zůstávají. Přibližte nám trošku tu vlídnou ženskou bytost.
No, ona byla vlídná a dokázala být i poměrně nekompromisní v některých těch důležitých věcech.
Asi musela.
Asi musela, ano. Ale ona určitě se věnovala té rodině. To byla asi její role hlavní. Bylo nás dost a ten praktický chod, ten byl hodně na ní.
Je to takový ten typ ženy, který ač měl své ambice, je dal takzvaně k ledu?
Já myslím, že ona zase takové ambice neměla.
Co byla profesí?
Ona
nebo
vystudovala
je?
Na filozofické fakultě angličtinu a filozofii a i nastoupila do školy. Měla působit jako učitelka, jako pedagog, ale myslím si, že v tom úplně svoji roli nenašla a pak vlastně brzy měla děti, takže pak už zůstala doma.
A angličtinu vám předala a vztah k filozofii?
Tak k angličtině určitě. Základy jsem měl určitě od ní. A já jsem to měl možná trošku snažší, protože už jsem měl tu němčinu od kolébky, takže ta cesta pak té angličtině nebyla tak obtížná.
To asi musíme vysvětlit, že tatínek s vámi hodně dlouho mluvil výhradně německy. Proč to? Chtěl vám prostě věnovat ten jazyk?
Určitě, to byl ten hlavní důvod. On byl dokonale dvojjazyčný. Absolvoval část německých škol, když vlastně bydleli v Krumlově, on vlastně vyrůstal v Českém Krumlově. Zkoušel to nejdřív s bratry, takže si vzali nějakou knížku, když už byli trošku větší. A jak už to dítě mnohem snáze se vyjadřuje v tom mateřském jazyce, tak už potom ta konkurence byla příliš silná. Takže se rozhodl otec to vzít radikálněji v mém případě a začal tady se mnou mluvit německy úplně od kolébky. Takže já jsem vlastně přepínal podvědomě ve chvíli, kdy jsem se obrátil k otci, tak jsem přešel na němčinu a k ostatních jsem samozřejmě mluvil česky. To byl obrovský dar, za který jsem strašně vděčný.
Byl to pro vás svého druhu intimní jazyk ve vašem vztahu k tatínkovi?
Určitě bylo to skutečně vázáno na ten náš kontakt. Občas to samozřejmě přivádělo jisté těžkosti. Například pohádky jsem právě měl většinou v němčině, takže například pohádku o pejskovi a kočičce jsem znal jako vom Hündchen und Kätzchen. A vzpomínám si, že jsme jednou se chystali na čarodějnice se podívat a abychom jaksi nevzbuzovali nějaké
intelektuální pohoršení.
No já něco takového, proč se bavíme německy. Tak mi bylo dáno na výběr, buď tedy se bavit česky normálně, anebo potichu německy. A okamžitě vím, že jsem se rozhodl potichu německy, protože ten kontakt byl tak vázaný na ten jazyk, že jsem prostě z něho nechtěl úplně utéct.
A když se v závěru toho našeho zastavení u Ebenu doma zeptám, jaké zásady, jaké myšlenky, jaké principy si z toho svého domova nesete životem, dokázal byste je nějak vyjádřit?
Já jsem byl vychován v křesťanské víře a ty základy nějakým způsobem si myslím, že se u nás dodržovaly, i když to bylo takové, řekl bych, křesťanství, které mělo nohy na zemi. Otázka třeba určitého způsobu myšlení a určitých hledisek při rozhodování, to si myslím, že je hodně důležité a myslím si, že mi to také hodně pomáhá.
Pane Ebene, kdy jste pochopil, že jiné směřování ve své profesi než hudební nepřipadá u vás v úvahu?
Zejména na gymnáziu. Já jsem se snažil dostat na konzervatoř po devítce, ale to se nepovedlo na první pokus. Tak jsem se odsunul na gymnáziu na Zatlance a tam jsem pochopil, že moje jediná šance je útěk. A myslím, že jsem v životě nikdy necvičil tolik, jako v tom prvním ročníku na gymnáziu. Ne, že by to tam bylo úplně špatné, ale cítil jsem, že to není úplně to, kde bych měl být. Na podruhé jsem se tedy dostal už na konzervatoř. A i v té době to byla obrovská úleva, i v tom klimatu té doby, v tom 81. roce, to byl takový ostrov svobody, kde se říkalo pane profesore a kde ta celá škola komunikovala napříč ročníky. Ten pocit si vzpomínám, že byl úplně oblažující, když jsem tam vstoupil na tu konzervatoř.
To vám přeju, že jste byl šťastný, našel jste tady svou parketu. Repertoárově, kam jste se směřoval s klarinetem? Samozřejmě jste musel absolvovat klasický repertoár, ale pak tady byly nějaké zájmy, lásky. Kam vás to tahlo?
Určitě k tomu jazzu. Já jsem samozřejmě chtěl hrát na saxofon, dokonce takovým dětským snem bylo stát se černým saxofonistou. Což se mi tak úplně nepodařilo, že? Ale samozřejmě saxofon se tehdy studovat nedal, takže jsem začal na klarinet. Jsem rád, že mám tu klasickou školu, ale pak jsem už od určité doby směřoval víc k tomu saxofonu a k těm jazzovým repertoáru.
A proč jste s těmi dechy nepokračoval?
Tak situace se trošku zase změnila. Když jsem se dostal na hudební vědu, tak se mi otevřely jiné obzory.
Ale to mě právě zajímá, proč se klarinetista, potažmo saxofonista vydá na studia hudební vědy?
Tak ono těch možností zase nebylo tolik. Na AMU to nevypadalo, že bych se tam odstnul snadno. Tak jsem chtěl nějak trošku něco změnit a ta hudební věda se samozřejmě nabízela. Trošku jsem měl jisté předsudky nebo obavy, protože přeci jenom jsem měl takový praktičtější vztah k té hudbě a nevěděl jsem, co mě tam bude úplně čekat, ale pak jsem pochopil, že je zajímavé také uvažovat o hudbě jiným způsobem, že mě to taky něco dává a hledal jsem si trošku jinou cestu zase právě tím oborem té hudební vědy.
Stála za vaší specializací na středověkou hudbu na gregoriánský chorál nějaká charismatická pedagogická osobnost?
Rozhodně, tak my jsme měli výborné přednášky od docenta Jaromíra Černého, to je takový nestor české medievistiky, dokázal krásně přednášet v té malé posluchárně ve čtvrtém patře, kde občas právě v zimním semestru byla slyšet Meluzína. A tam jsem objevil, řekl bych, i to myšlenkové prostředí, ve kterém středověká hudba fungovala. Takže jsem potom zvolil právě tuto cestu.
A když jste vyznával mnohdy spletitý jazz, složité struktury, komplikované a najednou jste přetočil kormidlo směrem k jednohlasu, čím vás okouzil?
Já myslím, že to je obrovské melodické bohatství, které přináší. Ten repertoár fascinoval vždy i současné skladatele. Téměř v každém období hudebních dějin se nechali touto hudbou lidé inspirovat. A je to i ta svoboda určitá, kterou to přináší. Ta nevázanost jak v té harmonické sféře, tak v té rytmické. Ta melodie je naprosto autonomní, soběstačná. Myslím si, že se nepojí s žádným harmonickým doprovodem a bez těch taktových čar se tedy svobodně vznáší v prostoru. To je zvláštní kvalita. To je i právě pro dnešní dobu velmi důležitá kvalita.
Ještě by mě zajímalo, když jste studoval na té pražské muzikologii, tam musela tou dobou vyučovat spousta lidí, kteří více či méně důvěrně znali vašeho tatínka. Nebylo to pro vás trošku svazující?
Samozřejmě vždycky jsem cítil, že to očekávání, co se z toho synka vyvine, ale na druhé straně lidé měli tatínka rádi, takže většinou ten vztah byl pozitivní. Snažil jsem se mu nedělat ostudu samozřejmě.
To rozhodně tatínka měli rádi, ale být synem tatínka, kterého lidi mají rádi, je také svým způsobem úděl. Nebyl to i jeden z důvodů, proč jste odešel potom studovat do Paříže, trošku se vzdálit tomu důvěrně známému českému hudebnímu prostředí?
To snad ani ne. Já myslím, že hlavně, co mě tam přivedlo, je právě gregoriánský chorál a možnost studia tam, protože tam už ty kořeny a ta tradice studia této hudby byly poměrně hluboké. A současně ta pařížská konzervatoř byla jednou z mála míst, kde se dalo studovat dirigování gregoriánského sboru. To mě velmi zaujalo. Už jsem znal nahrávky toho souboru, jehož tedy prezident byl profesorem na té konzervatoři. Obtížné bylo, že jsem tehdy uměl špatně francouzsky. To byla určitá překážka, kterou jsem musel překonávat, ale zase jsem věděl, kam jdu a věděl jsem, že toto je určitá škola, ke které bych se rád přiblížil.
Paříž, to je metropole neobyčejně okouzlující, uhrančivá, opředená bájnými zkazkami a nádhernou historií i současností. Jak vás přivítala, jak na vás dýchla?
Tak je to určitě fascinující město. Člověk cítí, když přijede vlastně z Čech, že to je otevřené město, že tam je spousta možností, je to světové město, má opravdu atmosféru. Na druhé straně je to určitým způsobem stresující. Ta mentalita francouzská je také specifická. Tam musíte umět francouzsky, jinak se nedostanete nikam. To je tak vázáno na ten jazyk, že se s vámi vlastně nikdo nebaví, pokud člověk chtěl s nimi nějak komunikovat. Na druhé straně oni jsou otevření, oni nemají problém vás pozvat kdykoliv, co děláte dneska, tak pojďte a dáme si něco jednoduchého doma, to není problém. V tomhle tom jsem byl přijat velice krásně, velice milé a když jsem přišel, tak jsem měl problémy s ubytováním, tak jsem asi měsíc bydlel u pana profesora. Neměl s tím žádný problém.
Myslíte, že vás Francouzi v něčem formovali? Že jste si něco z jejich kultury a z jejich přístupů k životu dokázal vtáhnout do svého života?
Řekl bych, že inspirativně taková ta určitá odlehčenost, která si myslím, že je důležitá i v té muzice, že možná právě v té interpretaci gregoriánského chorálu, že se s tím zase tak až moc nemažou. Ti Němci někdy ten zápis berou velmi podrobně a někdy třeba se z toho ztrácí ten celek a ti Francouzi to tak berou trošičku jakoby zlehka a má to potom možná větší švih.
Takže se nemažete s chorálem.
Snažím se, aby tam ten celek zůstal, aby se člověk moc nezahrabal v těch detailech.
Vy jste ve Francii za účelem studia a odborných konzultací navštěvoval také klášter Solem. To má velkou tradici v bádání gregoriánského chorálu. Mě tak napadlo, jestli jste někdy setrval za zdmi kláštera třeba i delší dobu, než bylo nutné v jménu bádání, právě proto, abyste nasál atmosféru, která za těmi zdmi existuje a která vás třeba přivádí do toho náležitého rozpoložení při interpretaci chorálu.
Klášter Solem byl opravdu velmi vhodné prostředí pro studium. Za těmi zdmi jsem párkrát strávil třeba týden, většinou jsem tam měl co dělat, že bych tam setrval jenom tak, aniž bych měl nějakou práci, to asi ne. Ale ono se to dalo dobře kombinovat, protože tam vlastně ty modlitby probíhají v určitých intervalech, že ten benediktinský timing je v něčem docela dobrý, v tom, že člověk se úplně do něčeho nemůže zažrat, takže by ztratil pojem o čase. Vždycky pak člověk to přeruší a jde zase na chviličku na to oficium a pak zase se s určitým novým pohledem vrátí k té práci a myslím si, že to je i taky smysl toho.
Pobyt v Paříži jste ukončil ve svých 28 letech. Těšil jste se už domů nebo jste přemýšlel, že zůstanete, setrváte, případně vykročíte dále do světa?
Také jsem zvažoval tu možnost, že bych tam třeba zůstal ještě nějak déle. Dokonce se rýsovala i možnost práce na nějaké konzervatoři, ale pak jsem dostal právě nabídku na tehdejší postgraduální studium na fakultě a nakonec jsem se vrátil vlastně docela rád. Ono je pravda, že v té Francii člověk musí přistoupit na to, že ta Francie je tím středobodem té země koule. A když to člověk úplně nezdílí, tak je to třeba obtížnější, takže myslím si, že jsem docela rád potom se vrátil do Prahy.
Jeho život je hudbou naplněný až po okraj. Při své genetické výbavě asi ani nemohl uniknout a hlavně nechtěl. Ruku v ruce u něj kráčejí provozování hudby a bádání o ní. Vědec evropské úrovně David Eben je hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné. Pamatujete si na okamžik, kdy jste si řekl, chci svůj soubor, který se bude věnovat gregoriánskému chorálu?
Nepamatuji si úplně přesně ten okamžik, ale ta idea se zrodila poměrně brzy, protože pokud člověk se zabývá rukopisy a třeba si přepisuje hudbu z této doby, nezaspívat ani notu, to je skutečně frustrující. A možná i z té konzervatoře jsem měl trošku ten prakticistní přístup k hudbě, tak mě lákalo to spojení, tedy bádání a umět si představit tu cestu od rukopisu až do té znělé podoby.
Vy jste zpíval od malička?
Já jsem zase až tak moc nespíval, ale ten chorál mě k tomu samozřejmě přivedl.
No ale chorál je taková interpretační vyšší dívčí. Jak jste ten hlas naučil, aby poslouchal v tak choulostivém repertoáru?
Máte pravdu, že je choulostivý a on mě moc neposlouchal, proto jsem si na to vzal lidi. A s těmi jsem se potom pokusil založit ten soubor.
Tak když jsme u těch lidí, které jste si angažoval, jací mají být? Musí podle vašich představ mít muzikologické vzdělání? Musí ovládat latinu?
Muzikologické vzdělání určitě mít nemusí. Já si myslím, že hlavně ten vedoucí by měl mít ten vhled a oni by měli určitě mít nějaké hudební školení. Latina je výborná, ale samozřejmě i tady je možno ledaco zprostředkovat a ti lidé se také naučí něco postupně, když se tím zabývají. Ale myslím si, že důležité je i to vokální školení. Přece jenom i tato hudba je docela náročná. Třeba na první pohled jednohlas, to by se řeklo, to je jednoduché, všichni zpívají totéž. Tak právě v tom jednohlase je všechno hodně slyšet. Jakákoliv odchylka, intonace je strašně důležitá, nemáte žádný doprovod, nějaké varhany nebo něco, o co by se člověk opřel, takže tam si myslím, že to je velmi důležité.
Tak tohle jsem považovala za samozřejmost a ty další věci jako nadstavbu nad vokálním školením, protože je zjevné, že to musí být zpěváci par excellence. Při vašich koncertech, kde zní tedy bohoslužebná hudba středověku, nás vždy obestře taková zbožná meditativní atmosféra. Myslíte, že je žádoucí, aby ti lidé nesli v sobě i víru, ti interpreti?
Já jsem nikdy nežádal potvrzení o křtu při vstupu. Bylo spíš důležité, abychom cítili, že nějak víme, o čem to je. O textech jsme samozřejmě vždycky mluvili. Texty, které zpíváme, se přeložily, aby bylo jasné, oč jde. Jinak duchovní život samozřejmě je věc každého jednotlivce a do toho bych nikomu nesahal.
Schola Gregoriana Pragensis má jako oficiální rok založení uveden rok 1987. Jak se vám žil v těch prvních dvou letech v době, která duchovním hodnotám a tématům rozhodně nepřála?
Je pravda, že uvádím tedy rok 87 jako rok založení, ale byly to začátky velmi nesmělé. Vlastně jsme byli tři, kteří byli rozhodnutí se tímto zabývat. Byl to opravdu příklad čirého nadšení pro věc, protože ty perspektivy nebyly žádné. A kdybych asi byl čekal, až nás bude 8, tak to neudělám nikdy. Zpočátku jsme samozřejmě zpívali při liturgii v kostele, většinou z kůru, ze zhora, zase jsme až tak moc na sebe nechtěli upozorňovat. To byla vlastně jediná možnost, která se nám naskýtala v té době. Ale vlastně ty začátky potom hned po revoluci jsou úzce pro nás spojeny právě s rozhlasem, protože v roce 90 už mě tehdejší dramaturg Vltavy Boris Koberle oslovil, abychom natočili velikonoční mši. Takže my jsme vlastně z toho kůru šli rovnou k mikrofonu. Bylo to úžasná pro nás zkušenost a velmi zásadní.
Jak moc s vámi lomcovali pochybnosti, protože bylo asi těžké vstoupit do tohoto oboru, který tady nebyl nikterak rozvinut, byť jste měl srovnání s cizinou, věděl jste, jak se to dělá venku, ale myslím, že při vaší povaze a preciznosti tam tento moment musel rezonovat.
Určitě jsem měl pochybnosti, ale on si člověk v té době, v tom věku zase nekládá ty otázky až tak zásadně, i když jisté obavy o moji budoucnost tady bylo, čím se tady budu živit, jestli se tím uživím či nikoliv, ale pokud člověk cítí, že by tohle mohla být cesta, tak potom člověk jde a neuvažuje zase až tak moc.
V průběhu dalších let jste pak spolupracovali s řadou renomovaných interpretů na mátku, čelista Jiří Bárta, Iva Bitová, Bonny Pueri, muzika Florea, váš tatínek, profesor Petr Eben. Jak se pojí gregoriánský chorál s hudbou tak odlehlých epoch? Jak hledáte společné plochy, na kterých můžete stavět společnou interpretaci?
Já myslím, že chorál je hudba velmi otevřená, právě tím, jak je vlastně neukotvená, jak harmonicky, tak rytmicky. Myslím, že výborně se pojí právě s hudbou současnou, právě tou určitou neukotveností. A pro otce samozřejmě byl chorál vždycky velmi důležitým zdrojem inspirace a v jeho hudbě to myslím je i znát. To znamená, pokud jsme mohli spojit chorál s hudbou tedy otcovou, ve které se ta minulost nějakým způsobem zrcadlí, tak se to pojilo velmi dobře. A podobně i brilantní improvizátor Jiří Bárta dokázal velmi dobře se s tím spojit a navázat na to své zkušenosti soudobé hudby.
A co jste si odnesli z kontaktu s hudbou japonských buddhistických mnichů?
To je velmi specifický projekt. Vlastně a priori bych do toho asi nešel, ale ozval se mi člověk, kterého jsem tehdy vůbec neznal, byl to Robin Heřman, japanolog a dnes již také buddhistický mnich, který mě pozval na liturgii ke svatému Salvátoru. Mě to samozřejmě zajímalo, rád jsem tam přišel, poslechl jsem si to, potom došlo i k prvnímu kontaktu s buddhistickými mnichy, kteří přijeli tehdy do Prahy. Vyměnili jsme si nějaké upomínkové předměty a kopie těch notových materiálů a myslel jsem si, že to tím skončí, ale mniši se později vrátili do Prahy v roce 2000 a právě Robin Heřman inicioval, abychom udělali společný projekt, abychom udělali společný koncert. No a tehdy jsem se tím začal trošku zabývat více do hloubky. Nechal jsem si poslat nahrávky nějaké, ty jsem tedy poslouchal hodně, aby zkusil najít jednak nějaké možnosti paralel v tom buddhistickém shōmyō a v chorálu. A zkoušeli jsme samozřejmě i nějaké propojení, protože říkal jsem si, pokud tedy se sejdeme na jednom pódiu při jednom koncertě, tak by nemělo zůstat jenom, že se budeme střídat, ale že i zkusíme něco nějakým způsobem prolnout. A to byl takový zajímavý moment. Já jsem čekal, jak na to zareagují buddhističtí mniši, jestli tedy nevytáhnou na mě samurajské meče a nepoženou mě tedy svinským krokem až k Vltavě, ale nestalo se. Oni byli naopak velmi pozitivně naladění a řekl bych, že to byl takový okamžik i toho dialogu, který skutečně nastal napříč konfesemi a kontinenty, jako když se tedy ten východ a západ spojí jakoby do dvou oblouků toho gotického okna a zkusili jsme tedy v tomto směru pokračovat.
Pane Ebene, skrze bádání o hudbě můžete rozkrýt mnohé o době, ve které se pohybujete. Jaký byl středověký člověk?
Myslím, že byl si vědom konečnosti své existence hlavně. Přece jenom průměrný věk byl mnohem kratší než dnes a to umírání bylo něco, co patřilo k tomu každodennímu životu. Takže tím pádem si byl vědom toho, že tu nebude věčně a možná se trochu víc zajímalo o to, co by se mohlo stát až poté. Za druhé bych řekl, že byl svým způsobem někdy také skromnější, že si byl vědom toho, že navazuje na něco. Jeden středověký myslitel Bernard Chartres říkal, jsme trpaslíci, kteří vylezli na ramena obrům. Byl si vědom toho, že je trpaslík, ale že také stojí tedy na ramenou velkých bytostí a tím pádem může vidět kousek dál. Dneska někdy někteří lidé mají pocit, že nepotřebují vylézat na ničí ramena a možná to není úplně dobře.
Takový vzkaz Davida Ebena těm, kdo tvrdí, že středověk byl dobou temna. Vidíte?
Řekl bych, ano.
Kolik tvořivého přístupu a fantazie se uplatní při badatelské činnosti? Je tam pro ně prostor?
Vědecká intuice patří bytostně k vědecké činnosti, takže bez fantazie nemůže být idea. Na tom začátku musí být intuice. A pak samozřejmě mělo přijít to řemeslo, které člověku nějakým způsobem ukáže cestu a případně také vyvede z omylu. Ale rozhodně je to vytváření nových světů, to vlastně je i v popisu práce vědecké činnosti.
A pak by se v ideálním případě asi mohlo dostavit i štěstí. Máte jako badatel štěstí?
Řekl bych, že docela ano. Jedna věc se mi vlastně splnila, my jsme před časem se zabývali oficiem svatého Vojtěcha, to je tedy bohoslužební repertoár, který se zpíval ke cti svatého Vojtěcha právě v Pražské katedrále. Koukali jsme se na ty zpěvy a po analýze jsme museli konstatovat, že přestože máme vlastně nejstarší prameny, až tedy z druhé poloviny 14. století, takže je určitá část těch zpěvů, které musí být starší, protože vypadaly jinak, ty texty byly v próze, nebyly rýmované. I ty nápěvy ukazovaly k nějakému archaičtějšímu stádiu. Konstatovali jsme to, bylo to i publikováno jako hypotéza. Ale nemohl jsem to nějakým způsobem dokázat. Až tu jednou mi přišel před Vánoci mail od kolegy Roberta Klugsédra z Vídně, který mi napsal, ich habe für Sie ein kleines Weihnachtsgeschenk, posílám vám krásný dárek vánoční a v příloze jsem měl fragment rukopisu z 11. století, který obsahoval právě tento archaický repertoár ke svatému Vojtěchu. Takže to, co vlastně jsme konstatovali na základě analýze, tak se potom mohlo potvrdit černé na bílém. To je samozřejmě člověk rád, když se takováhle věc podaří.
Tak to ukazuje na velmi idylické vztahy mezi vámi a vašimi kolegy v Danu. dané branži. Je tam velká konkurence v tom oboru na druhou stranu, respektive je tam hodně zájemců o dané téma?
Já bych řekl, že panuje spíše kolegialita. Ono nás zase není tolik. Samozřejmě jsou některé spory třeba zvířecké, ale řekl bych, že v té osobní rovině ten problém takový není. Ty kolokvia většinou probíhají velmi přátelská. Pokud ta konference trvá více dní, tak se téměř vždycky koná i nějaké příjemné posezení u skleničky. A to jsou někdy ty nejdůležitější vědecké debaty, které člověk absolvuje.
Já jsem si teď představila, jak si u té skleničky zpíváte chorál, ale to je asi dost lichá představa, vidíte.
Tak není úplně výjimečná, pokud si citujeme nějaké nápěvy nebo něco, tak se to taky někdy už přihodilo. Ale hlavně se diskutuje o některých věcech a člověk se leccos dozví od kolegů.
Kde všude jste už bádal? A teď nemyslím jenom geograficky, ale i třeba z hlediska prostor a různých typů institucí. Kam až jste se za chorálem vypravil?
Tak nejvíce asi v té Francii, v Paříži, ale ono dneska je to trošku paradox. Dnes si člověk představuje asi také badatele o středověké hudbě jako někoho, kdo sedí v těch krásných klášterních knihovnách a kam mu tedy lidé v hábitu nosí ty folianty. Dneska už to zase je trošku jinak, protože spousta materiálů a spousta rukopisů je online, takže i medievista stejně jako skoro všichni sedí u počítače a kouká na ty rukopisy na počítače. Má to obrovské výhody, protože najednou máte ty rukopisy na kliknutí k dispozici, ale samozřejmě to už nemá tu poezii, že by člověk se tedy musel skutečně fyzicky dostat na místo, kde jsou ty prameny uložené.
A nechybí vám ten kontakt s autentickým prostorem?
Někdy chybí kontakt s tím rukopisem samotným. Občas člověk potřebuje přece jenom vidět ten originál. Něco třeba není úplně na tom screenu čitelné, někdy ty kopie nejsou úplně kvalitní. A pak přece jenom ta kniha není dílem tiskařských strojů. Je to přece jenom dílo živého člověka, který něco ze své vlastní osobnosti vtisknul do toho rukopisu. Ten kontakt s tím pramenem je i trošku komunikace s tím písařem a celým jeho okolím napříč staletími.
Bývá to vzrušující okamžik, když se dotýkáte toho pergamenu.
Určitě. A hlavně je to někdy úsměvné, protože člověk vidí, že i ten písař samozřejmě chyboval, že napíše jedno slovo dvakrát a pak ho škrtne, tak člověk si tak v duchu představuje, co asi řekl, když na to přišel. Že?
Pane Ebene, rezonuje gregoriánský chorál i v umění mimo evropských kultur?
Mohu mluvit jedině o zkušenosti z Japonska, kde jsme společně s buddhistickými kolegy uskutečnili jedno turné a přijetí bylo velmi vřelé. Každopádně publikum v Japonsku je zvyklé na velká auditoria. V Nago bylo několik tisíc diváků a zdálo se, že ta meditační hudba je mi blízká a že asi z toho zenu nemají zase chorálu tak daleko.
Na dvojce Českého rozhlasu si povídáme s muzikologem, muzikantem Davidem Ebenem. Vy od svých 28 let působíte v Ústavu hudební vědy na Karlově univerzitě. Jaké byly začátky před studenty?
Musím říct, že jsem se trošku cítil zvláštně nejprve. Většinou jsem velmi rychle se snažil, abychom přešli na tykání.
To vám zůstalo dodnes?
Musím říct, že ne. Člověk musí nazřít své vlastní šediny a trošku si to představit. Ono to asi je z určitého hlediska i užitečné. Ale tehdy mi to přišlo adekvátní. Snažil jsem se, aby ta přehrada nebyla nějaká zvláštní, ale učil jsem vždycky rád. Možná jsem také zdědil určitou lásku k tomu i od svých předků, protože i ještě té generaci prarodičů tam byly všude pedagogové, široko daleko. A jestli se říká, že nejlepší způsob, jak se něco naučit, je právě vyučovat, tak myslím si, že to určitě platí. A zvláště tady v tomhle odvětví, kde je potřeba se nějakým způsobem pořád vyvíjet a snažit se upgradeovat svoje vědění, tak ta pedagogická činnost, myslím, že k tomu velmi úspěšně ponouká.
Jste člověk velké přípravy, teď myslím v tom pedagogickém oboru?
Tak docela jo. Já myslím, že to je potřeba. Snažím se připravit, ale pak to třeba i opustit tu přípravu, pokud mě situace nebo výklad nebo dotaz studenta zavane někam jinam, tak se snažím spíše reagovat na tu situaci, ale člověk si to musí připravit. Improvizovat úplně málo kdy dopadne dobře.
O co vám při práci se studenty jde? Na čem vám záleží, k čemu je vedete, směřujete?
Pokud se jim snažím něco vykládat o středověku a o chorálu, tak se v první řadě snažím jim zprostředkovat tuto hudbu jako nikoli v nějakou muzeální entitu ze zaprášeného archivního regálu, ale jako živou tradici, která není tak nepřístupná. Oni už to většinou vědí, že je nutím i také zpívat, takže většinou rozdám nějaké notičky a na těch přednáškách se také snažíme některé věci zaspívat, protože ten vztah k té hudbě, zejména pokud je takto vzdálená, je úplně jiný, pokud si na ní člověk takhle sáhne vlastní rukou a dotkne se jí v té provozovací línii.
Co vás dokáže vytočit ze strany vašich studentů a posluchačů?
Určitá nepozornost, ostentativní nepozornost, pokud lidé evidentně dělají něco jiného, než kvůli čemu tam jsou. Oni mají právo na to, aby vyučující byl připraven a věděl, co má říct, a vyučující má zase právo na to, aby čerpal tu pozornost ze strany studentů. Přeci jenom vysoká škola, tam už lidé chodí z vlastní vůle a většinou by měli vědět, kam si jdou sednout. Předpokládám, že to takhle i funguje.
Dostáváte se i k nějakému společnému projektu se svými posluchači?
Rozhodně, tak zejména v těch seminářích, tam to přímo tak je, a pokud třeba se nám zrodí nějaký nadějný doktorant, tak se často převtělí do různých grantů a podobných projektů. Většinou to je velice přínosné.
Na čem teď aktuálně bádáte?
No, mám jednoho šikovného doktoranda, který se zabývá určitým písňovým repertoárem, který fungoval asi i kolem Karlovy univerzity a v určitých strukturách pozdně středověké společnosti české. Je to velmi zajímavé, je to repertoár, který jakožto celek nebyl nikdy úplně zpracován a vyvstávají tam všelijaké linie, kudy se tento repertoár šířil s vazbami na Německo a na Rakousko. Je vidět, jak ta univerzita pražská, jak hrála významnou roli v tom 14. století.
A dnes?
Těžko říct, tak já myslím, že snad si udržujeme nějakou úroveň, to tradiční instituce samozřejmě, ale spousta věcí by také mohla být i lepší.
Vy srovnávat můžete, protože kromě zmíněného pařížského pobytu jste v letech 2008 až 2013 vyučoval gregoriánský chorál i na univerzitě v Lucernu ve Švýcarsku. Mě by vaše srovnání opět zajímalo. Za tou Prahou už víme, co si představit, za Paříži také, tam jsme si přiznali jistou rozevlátost a odlehčenost. Od Švýcarska bych asi intuitivně očekávala preciznost.
Já myslím, že to tak je. Ta situace je tam zajímavá. Opravdu ta preciznost a určitá spolehlivost těch lidí, že je hrozně příjemná. Já teda nejsem úplně organizátor, ale v popisu mé práce bylo také organizovat v určitých časových odstupech chorální mše v jezuitském kostele. Takže já jsem napsal mail těm případným zájemcům o zpěv a do 3 dnů jsem dostal odpověď. A buď můžu, nebo nemůžu. Pokud můžu, tak jsem si ho mohl zakroužkovat a viděl jsem, že 5 minut před 10. bude stát před zkušebnou. A pokud řekl, že nemůže, no tak nemůže. A na co je člověk zvyklý z českých zemí, že člověk řekne, no já bych snad mohl, ale nevím, jestli to půjde, ještě se uvidí a pak já vlastně nevím a já vlastně asi nepůjdu moc. Tohle to tam prostě nefunguje.
Abychom ty české studenty nenechali takto obestřené jenom nelichotivými vlastnostmi nebo projevy, v čem vynikají? Mají něco specifického ti naši čeští studáci?
Jednak humor, to je velmi příjemné. Což ale Švýcaři proti očekávání možná mají také. Oni docela jsou možná říznutí trošku tou románskou mentalitou. Ale u nás ten humor je velmi dobrý a ta kreativita. Tuším, že to byl pan Lopraj z Dakaru, když měl nějakou poruchu na ose, tak použili násadu od smetáku a dojeli. Tak to je přesně takový ten kreativní způsob a řekl bych, že i ten český student je schopen tuto kreativitu využít, ať už tedy se jedná o ten seminární úkol. Někdy umí si věci usnadnit, ale to je asi v každém národě.
Pojďme ještě k vám, pane Ebene. Schola, bratrská kapela, do toho velká vášeň pro saxofon, na který prý velmi usilovně stále cvičíte. Velká sféra pedagogiky a vědy evropské úrovně i evropského přesahu. Navíc fascinující jazykové znalosti, němčina, angličtina, francouzština, latina, dokonce z části hebrejština. Vejde se do toho všeho nějaký praktický, pragmatický rozměr, když bych to řekla hodně z ostra nebo natvrdo, jste doma jako manžel a tatínek platný?
snažím se. Ta rodina je pro mě velmi důležitá. Nutno říct, že když jsem právě dojížděl téměř každý týden do Lucernu, tak to bylo trošku složitější. Po této stránce myslím si, že pro tu rodinu je docela zdravé, že jsem to tam ukončil, toto angažmá. Nechtěl jsem být pro své děti strýček ze Švýcarska, který přiveze čokoládu jednou za čas. Snažím se reagovat na situace, které mi život klade do cesty, a rozhodně bych nechtěl tuto stránku zanedbávat.
Vy to tak hezky popisujete, ale mě předtím zaujala vaše věta: nejsem úplný organizátor, tak se přece jenom ještě zeptám, co musí mít žena, která žije po vašem boku? Co musí ovládat a zvládat?
Určitě musí být nějakým způsobem tolerantní a...
To musí být všechny ženy.
Ano, a flexibilní, protože u mě se občas věci mění a najednou jsou věci jinak a některé plány se zhroutí rázem, protože přijde nějaké angažmá nebo něco se změní a trošku se hůř plánuje. A snažím se také v tomto lepšit a účastnit se rodinných oslav.
A čím jí to dobrodiní, které směrem k vám vyvíjí, oplácíte?
Snažím se, jak se dá. Snažím se být samozřejmě k dispozici také, když je zapotřebí. No, naslouchat, no, snad to je to podstatné v té rodině.
Ano, to jste vychytal, že nám naslouchat, to je prospěšné. Začali jsme u povídání v rodině Ebenu, kde vyrůstali 3 chlapci. Ve vaší rodině vyrůstají 2 potomci. Jak to bude s rodovou genetickou linií? Pokračuje?
My to máme tak nějak rozdělené s manželkou. Starší syn vypadá, že spíše se tak jaksi potatil, směřuje k té hudbě. Kuba studuje na hudebním gymnáziu hlavního města Prahy právě s těmi rozšířenými hudebními třídami. Zabývá se klavírem a bicími. Tam to vypadá, že by k tomu opravdu lnul. Druhá strana, mladší syn, je spíše právě do té manželčiny linie. Světe div se, teda v naší rodině sportovec najednou, tak to určitě z naší strany vítr nevane. Můj švagr, tedy manželčin bratr, je velký sportovec, horolezec, běhá maratonské běhy, a takže odtud zřejmě se tato vloha nějakým způsobem také předala. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
A na čem vám při výchově vašich 2 synů opravdu hluboce záleží?
Řekl bych asi možná způsob myšlení. Způsob myšlení, který člověku mnohé může usnadnit, zejména rozhodování v některých životních situacích, určité mechanismy myšlení a způsob nazírání na věci, to bych řekl, že je nejlepší vklad do života.
A já vám děkuji, že jste nám dal nahlédnout do svého způsobu myšlení. Naším hostem v pořadu Stříbrný vítr byl dnes David Eben. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.